știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul acestei ediții. Anul 2025 marchează 1700 de ani de la adoptarea crezului de la Nicea, un moment definitoriu în istoria creștinismului. Acest eveniment, care a avut loc în 325 după Hristos, în ceea ce este astăzi Turcia, a stabilit fundamentul doctrinar al Bisericii Creștine. Vă propun să explorăm semnificația acestei aniversări și impactul său în contextul actual. Pastorul Lucian Răcilă ne va oferi mai multe detalii despre acest eveniment istoric. Lucian Răcilă, te rog să ne împărtășești informații relevante. Cum este legată Turcia de istoricul crezului de la Nicea și ce semnificație are această legătură pentru creștinismul global de astăzi?
Bun regăsit! Turcia are o legătură profundă cu istoricul crezului de la Nicea, deoarece în anul 325 după Hristos, în orașul Nicea, astăzi denumit Iznik, a avut loc primul conciliu ecumenic al Bisericii Creștine, convocat chiar de către împăratul Constantin cel Mare. În cadrul acestui conciliu a fost adoptat crezul de la Nicea, care a stabilit doctrina fundamentală a Sfintei Treimi, respingând erezia ariană care contesta divinitatea lui Iisus Hristos. În privința semnificației legăturii Turciei cu crezul de la Nicea și cu creștinismul global de astăzi, putem spune că adoptarea crezului de la Nicea a fost esențială pentru edificarea doctrinară a creștinismului, stabilind o bază comună de credință care este recunoscută și astăzi de majoritatea denominațiunilor creștine. Această unitate doctrinară a contribuit la consolidarea identității creștine și la răspândirea mesajului creștin în întreaga lume. Astfel că legătura Turciei cu acest moment istoric subliniază importanța regiunii în formarea și dezvoltarea creștinismului global. Cu atât mai mult, aniversarea 1700 de ani de la crezul de la Nicea este cu atât mai remarcabilă, deoarece, într-o coincidență, din nou, poate tot remarcabil, dacă pot să spun, anul acesta toți creștinii vor sărbători Paștele în aceea zi, adică 20 aprilie, pentru prima dată din 2017. Iată că este importantă Nicea, este important Iznicul, Turcia, da, pentru răspândirea creștinismului și a dogmei creștine de-a lungul timpului.
Care sunt principalele locații din Turcia care au avut un impact semnificativ în adoptarea crezului de la Nicea și cum sunt ele, să spunem, prezentate în tururile actuale?
Păi, în primul rând, aș vorbi despre Iznik, care este fostă Nicea, orașul unde s-a desfășurat, așa cum spuneam, primul conciliu ecumenic. Acesta are o destinație turistică și este o destinație turistică importantă, oferind vizitatorilor oportunitatea de a explora situri arheologice, ruine istorice legate de acest eveniment, inclusiv rămășițele bisericilor și ale zidurilor antice ale orașului. Dacă merge la Istanbul, care este cel mai populat oraș al Turciei, adică aproximativ 15,7 milioane de locuitori, regăsim și acolo multe elemente care au legătură cu Nicea, deși nu una neapărat directă. O problemă reală pentru creștinii devotați care merg în pelerinaje este lipsa locurilor de închinare. Deși există biserici anglicane, luterane, evangheliste, protestante, ortodoxe și romano-catolice în Istanbul, în alte părți din Turcia vom găsi mai greu biserici creștine pentru închinare. Dar vom găsi în Istanbul Hagia Sophia, care, deși nu este legată în mod direct de conciliul de la Nicea, Hagia Sophia reprezintă măriția arhitecturii bizantine și importanța creștinismului în regiune. Inițial a fost construită ca o catedrală creștină, ulterior a fost transformată în moschee și acum se spune că ar fi un muzeu. Hagia Sophia este inclusă în majoritatea tururilor culturale din Istanbul, evidențiind moștenirea creștină a turcilor. Apoi, Hagia Irene, care este un muzeu și nu este o moschee, dar și moscheea Carie, cea din urmă având chiar unele dintre cele mai rafinate fresce și mozaicuri creștine pe care le putem vedea vreodată. Tururile actuale în aceste locații oferă vizitatorilor o perspectivă asupra istoriei creștinismului. Deci ne vom întâlni cu creștinismul, cu importanța Conciliului de la Nicea, chiar dacă nu într-un mod direct, dar într-unul secundar, precum și a influenței sale în dezvoltarea culturală și religioasă a regiunii. Vizitatorii pot explora de asemenea situri arheologice, muzee, monumente care reflectă bogata moștenire creștină a Turciei. La final aș vrea să spun un lucru. Vreau să recomand excursia tematică a pastorului Gabriel Ișvan prin cele 7 locații ale bisericilor creștine din primele secole după Hristos. Este un periplu fascinant cu un om care e ca o enciclopedie și care ne poartă prin bisericile primului secol după Hristos, da? Acolo unde le găsim bisericile în Apocalipsa, Efes, Smirna sau Izmiru, Pergam, Sardes, Tiatira, Filadelfia și Laodicea. Se include și vizitarea Istanbulului cu toate edificiile mai sus amintite, toate Hagia Sofia, Irene și tot. O astfel de excursie ne va îmbogăți spiritual și vom înțelege mai bine trecutul, prezentul și viitorul creștinismului, dar și al lumii noastre.
Mulțumim mult! În studio se află pastorul Lucian Floricel și continuă și comentează pentru noi. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, 1700 de ani, pentru început, pentru cei care nu cunosc, ce presupune adoptarea acestui crez de la Nicea, Conciliul de la Nicea, de acum 1700, ce s-a întâmplat atunci mai exact?
Conciliul de la Nicea a apărut în... sau... a fost o consecință naturală, logică a unor evenimente din primele 3 secole creștine. Apăruseră destul de multe mișcări dizidente, agnostice, gnostice și toate acestea punând sub semnul întrebării credința sfinților care a fost dată odată pentru totdeauna. Astfel că peste 300 de delegați, 318 dacă nu greșesc, de delegați din diferite regiuni și patriarhate creștine, începând cu Nordul Africii, cu Asia Mică, Europa, inclusiv 6 delegați de la Roma, din partea Papei, toți aceștia s-au reunit pentru a sintetiza valorile creștine pe baza documentelor din primul secol și a valorilor care au fost transmise valorilor biblice. În același timp s-a stabilit și canonul biblic, pentru că erau foarte multe cărți apocrife, foarte multe cărți apocalipsa, foarte multe apocalipse, deci, și a fost nevoie de destul de mult timp să Conciliul de la Nicea s-a continuat cu cel de la Constantinopol, deci a început pe la 325 și s-a încheiat pe la 370. Bineînțeles, nu a fost zi de zi. Aceasta ne spune că problemele creștinismului au fost destul de mari în perioada aceea și s-a încercat să se ajungă la o unitate de vederi în ce privește atât canonul biblic cât și principiile creștine.
Ce se întâmplă cu creștinismul astăzi din Turcia? Care este felul în care s-a dezvoltat, ținând cont de, iată, un moment important în istoria creștinismului?
Istoria creștinismului în Turcia este foarte interesantă. În 1453, parcă, da, când a fost cucerit Constantinopolul, un lapsus, sultanul Mohamed al II-lea a încercat să se prezinte ca fiind continuatorul nu numai a liniei sultanatului turc, dar și a liniei bizantine. Și de aceea el a încercat, imediat după cucerirea Constantinopolului, să se căsătorească cu o principesă bizantină. Era vorba de Irina Kalamides, fiica unui senator important din Bizanț. Pentru, a spus el, pentru a uni cele două mari părți ale viitorului său imperiu. Nu s-a reușit lucrul acesta atunci, însă Mohamed a avut o viziune, a fost un vizionar în privința aceasta, iar bisericile creștine s-au bucurat de o destul de largă libertate, având în vedere că în Constantinopol erau și câteva colonii importante de genovezi și venețieni, care și-au păstrat statutul și locul, inclusiv bisericile deschise. Aceasta a continuat pentru mai mult timp și aș aminti încă un lucru. În perioada în care în Transilvania o grupare creștină, sabatarienii, au fost persecutați și au fost nevoiți să fugă, au trecut munții, au ajuns în țara românească, apoi au traversat Dunărea și din Bulgaria li s-a transmis că locul cel mai bun în care pot să-și manifeste în mod deschis credința este la Istanbul. Sultanul le-a dat un loc special în Istanbul în care sabatarienii au putut să se închină conform convingerilor lor.
Ceea ce apoi, astăzi e puțin mai greu.
Vorbeam de acest istoric. Ne-am fi așteptat să fie o deschidere din ce în ce mai mare. În anii 20, 1920, când Atatürk a stabilit fundamentul Turciei moderne, a stabilit să fie un stat laic în care toți să aibă aceleași drepturi și libertăți. Ele au mers foarte bine pentru zeci de ani, până când în anii aceștia este o reafirmare a islamismului în Turcia și multe dintre libertățile creștine au început să fie restrânse. Ajutoarele care veneau din partea bisericilor evanghelice restricționate, să nu uităm ce s-a întâmplat și atunci când a avut loc cutremurul de pământ în sudul Turciei. Pentru foarte mulți ani, această clădire emblematică pentru arhitectura bizantină, este vorba de Hagia Sophia sau Biserica Sfânta Sofia, a fost muzeu. Nu a fost transformată în moschee, însă de câțiva ani actualul președinte al Turciei a hotărât prin decret să nu mai fie doar muzeu, ci să fie transformată în moschee ca loc de închinare pentru musulmani. Asta ne spune că încet, încet, visul lui Mohamed, cel care a cucerit Constantinopolul, de a fi o punte între marile civilizații, marile culturi și marile religii de pe teritoriul Imperiului Otoman, a început să se stingă. Cine știe ce urmează? Dar deocamdată
e complicat să fii creștin. Da, e complicat să fii creștin în Turcia. Din Turcia schimbăm registrul și țara, mergem în Franța. Recent în Franța a avut loc o anchetă națională pentru a înțelege nevoile spirituale ale tinerei generații și a se afla ce așteptări au aceștia în ceea ce privește viața religioasă. Scopul a fost și este de a se descoperi cum trăiesc tinerii credința într-o lume aflată în schimbare. Da, este în curs această anchetă, încă nu s-a încheiat, vom afla și mai multe detalii despre ea, dar la momentul acesta, ce părere aveți? Care sunt principalele obiective ale anchetei lansate pentru, iată, spuneam, a se înțelege nevoile spirituale ale tinerilor francezi?
Este de remarcat cine a organizat acest studiu, a inițiat acest studiu. Este vorba de Federația Protestantă din Franța. Sunt mai multe grupări, biserici protestante care sunt în cadrul acestei asociații. Ar trebui remarcat un lucru și anume, în Franța nu toate bisericile se bucură de drepturile depline de biserică. Unele biserici protestante sunt considerate a fi doar asociații. Și pentru a-și susține anumite drepturi, sunt organizate într-o federație, în așa fel încât să fie susținute drepturi comune. E bine, această asociație, această federație a inițiat un studiu cu întrebări care au fost puse, de fapt sunt două studii în paralel, este vorba de întrebările care au fost puse în mod special tinerilor, cu privire la valorile creștine, cu privire la așteptările lor, la cum văd ei viața creștină în societatea franceză și nu numai. Și un al doilea set de întrebări celor care se ocupă de aceste categorii de vârstă. Deci este vorba de cei care sunt între 15 și 35 de ani. Astfel că cele două seturi de întrebări, cele două studii, așa cum se face într-un studiu sociologic, la sfârșit ele vor fi încrucișate și vor rezulta datele pe care le așteaptă organizatorii și sperăm să le avem și noi în momentul în care se va încheia acest studiu. Deci până pe 9 aprilie 2025 are loc acest studiu.
Cum ar putea rezultatele acestei anchete să influențeze modul în care bisericile sau organizațiile religioase ar putea să răspundă nevoilor spirituale ale noii generații? Vom avea cheia ca să putem chiar și noi aici să gândim o strategie?
Știți
cum
ce
sunt
se întâmplă?
Tinerii față de religie?
Noi avem niște șabloane de gândire datorate vârstei, generațiile prin care noi am trecut, generații care se schimbau la un timp relativ lung. Acum generațiile se schimbă foarte repede și cei care, observați că întrebările sunt puse, setul de întrebări este și pentru cei care se ocupă de tineri. Pentru că este riscul ca cei care se ocupă de tineri să aibă o viziune cu privire la nevoile lor, în timp ce tinerii au nevoi la care ceilalți care aparțin unei alte generații nu le știu și nici nu sunt în stare să răspundă acestor nevoi. Deci este, în primul rând, studiul acesta încearcă să aducă o unitate de viziune cu privire la ce înseamnă să fii creștin în 2025 sau în deceniul acesta. În felul acesta, tinerii își exprimă nevoile, iar cei care se ocupă de ei vor cunoaște care sunt nevoile lor, în așa fel încât răspunsul la nevoi să fie unul țintit, adică să ajungă să împlinească nevoile acestei generații.
Da, așteptăm și vom vedea ce se întâmplă, dacă rezultatele vor putea să inspire și alte societăți, nu numai societatea franceză creștină.
Da, probabil că rezultatele vor fi destul de generale pentru celelalte regiuni, dar cred că pentru partea de vest a Europei, care este foarte bine interconectată, să nu uităm zona Beneluxului în Belgia, unde sunt vorbitori de limbă franceză, toate aceste rezultate cu siguranță că vor avea sens.
Da, le vom aștepta. Mergem mai departe. După ce a petrecut 9 luni obositoare în spațiu, astronautul NASA Buzz Aldrin a fost salvat alături de colega sa astronaută Sunny Williams. Misiunea lor trebuia să dureze doar o săptămână, însă din cauza unor probleme tehnice, întoarcerea a fost amânată și s-a prelungit până acum, la începutul anului 2025. Detaliile acestei întâmplări sunt cunoscute fiind redate de presa din întreaga lume. Un aspect care ne-a reținut însă atenția este când Wilmer a explicat că, deși misiunea a avut un scop științific, a fost și o călătorie de creștere spirituală pentru el. Citez: nu am fost niciodată singur, Dumnezeu a fost acolo, chiar și în cele mai întunecate momente, a spus el. Mărturia sa a fost primită cu mare interes de comunitățile creștine și științifice. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Iată, presa din întreaga lume a comentat, dar aceste detalii care țin de credința...
Ele scapă de cele mai multe ori scapă.
Cum a influențat credința lui? Această experiență, practic, a fost blocată în spațiu timp de 9 luni. Ce ați remarcat din detaliile pe care le...
De la câteva zile s-a ajuns la 9 luni și... În cele din urmă, el a spus că a fost un test al limitelor umane, din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual. Și când vorbește de lucrurile spirituale, el spune că, și citează din Biblie, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și este atât de frumos și reconfortant în același timp să știi că, iată, oameni care sunt la un nivel foarte înalt din punctul de vedere al științei, nu se limitează la elemente ale științei, ci vorbesc despre faptul că știința și credința sunt împreună. Poate că ar trebui să amintim un lucru, și anume Wilmore este prezbiter al Bisericii Baptiste Providence în Pasadena, Texas. Deci el este un creștin practicant.
Și
în fiecare eveniment din zilele acestea, observați că el a spus întunecate, pentru că într-adevăr au fost momente dificile, au fost acolo și niște probleme tehnice care puteau să devină dramatice la un moment dat. El spune că în zilele acestea întunecate nu s-a simțit niciodată singur. Și că chiar dacă limitele atât ale naturii umane din punct de vedere fizic, cât și limitele spirituale au fost testate, el a știut că nu este niciodată singur.
Oare cum practic au ajutat spiritualitatea lui, încrederea lui în Dumnezeu în astfel de momente? Explică, spune, ni le putem imagina? Trebuie să fie foarte complicat să fii într-o capsulă captiv și să stai 9 luni
spațiu,
și să funcționeze doar foarte, credința ta?
Da, un spațiu foarte mic, restrâns,
sigur.
Da, cu... Apoi, resursele fizice sunt limitate, apar probleme de natură fizică, slăbirea mușchilor, pierderea multor capacități fizice. Ei bine, el nu s-a limitat în a lăsa să ne imaginăm, ci el a vorbit foarte direct în mai multe interviuri care au fost luate și de fiecare dată el a pus reușita programului și faptul că s-au întors cu bine pe pământ, dar mai ales reziliența. Faptul că este foarte ușor să ai probleme de natură psihică într-un spațiu atât de mic și în condițiile în care nu știi dacă în cele din urmă va ajunge o navetă să te ia când? 3 luni, 4 luni, 5 luni, 9, un an? Nu știi niciodată. El a vorbit despre această încredere pe care a avut-o în Dumnezeu și de faptul că încă o dată subliniez asta, el nu s-a simțit niciodată singur și mai mult decât atât a încercat să încurajeze și să dea acest simțământ al prezenței lui Dumnezeu și celei care a fost împreună cu el. Și lucrul acesta a contat foarte mult.
În concluzie, ce ne învață experiența acestui bărbat?
De fapt, este experiența pe care o descoperim în Biblie, pe care el doar o subliniază, și anume să avem încredere în planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. De asta el a citat din Biblie, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chiar dacă la momentul respectiv este posibil să te întrebi, da, unde este binele? În același timp, credința stabilizează, îți dă acel confort emoțional, spiritual, chiar confortul fizic în situații extreme. Și dacă este să ne gândim acum și la celelalte știri de astăzi și cele de ieri din Nigeria, cu persecuția, cu Iran, acea condamnare, ne dăm seama că pentru oamenii aceia care trec prin experiențele dramatice, credința în Dumnezeu le oferă acel echilibru interior, acea stare spirituală, chiar fizică, prin care să poată să reziste în condițiile acelea de criză. Și lucrul acesta este important și pentru noi, să știm că niciodată nu suntem singuri.
Ori de câte ori ne uităm pe știrile lumii religioase, atunci când tragem linie, încercăm să vedem cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat astăzi, cum s-a văzut? Care sunt accentele?
Sunt pozitive astăzi. Pentru că, până la urmă, știrile de astăzi atrag atenția către Dumnezeu ca fiind unul în care te poți încrede chiar în cele mai întunecoase zile.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră, când continuăm să analizăm lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!